Эфирде саат 1 радиоңузда түшкү азаттык жаңыра баштады. Бүгүн 22 август, күнгө шаршемби. Кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Бишкекке мамлекеттик сапары менен келди. Эгемендик алган 20 жылдан бери алгач жасалып жаткан мындай жогорку макамдагы сапар эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Ал арада парламенттеги башкаруучу коалициядан чыгуу ниетин Ата Мекен фракциясы билдирүүдө. Коалициядан чыккандыгын кечээ Ар Намыс фракциясы жарыялаган, өкмөттүн жана парламенттин мындан аркы тагдыры кандай чечилет?
Бир фракция чыкса, коалиция тарады деп эсептелинбейт. Эки фракция чыгып кетсе, анда коалиция өзүнүн көпчүлүк статусун жоготту деп эсептелинет.
Өзбекстан менен чектеш Жалал Абадтын тургундары эмне үчүн дале коңшу өлкөдөгү жакындарына каттай албай жатышат?
Айла кеткенде коңшу өлкөлөрдө жакындары барлар жашырын жайлар менен өтүүгө, чек арачтарга кармалып калса, оор жаза тартууга аргасыз болушат.
Компьютер, уюлдук телефон жана программаларды өндүргөн Apple компаниясы атаандаштарынын баарын артка калтырды. Анын сыры эмнеде? Алдыдагы жарым саатта күндүн маанилүү окуяларына байланышкан ушундай суроолорго жооп алабыз. Сиздер менен мен Азиза Култаева чогуу болом. Обол адаттагыдай эле ушул мүнөттөргө карата такталган жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешова даярдады. Рахат, бүгүнкү күнгө кандай жаңылыктар бар?
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Бүгүн Ысык Көл облусунун Ак Суу районунда чек ара бекетинде өлтүрүлгөн аскер кызматкерлерин акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Бул тууралуу Азаттык Ак Суу районунун акиминин орун басары Данияр Арпачиев билдирди. Анын айтымында Саадатбек Токтосунов Чолпон айылына, Бакыт Кадыров жана Нуриза Шерикбаева 30 уул айылына жана Ырысбек Калманбетов Каракол айылына коюлду. Ал эми чек ара бекетинин башчысы Мирлан Маликов Нарын облусунан болгондуктан анын сөөгү Нарын калып кетишти. 20 августта Ысык Көлдүн Ак Суу районундагы Эчкили таш чек ара бекетинде 4 чек арачы жана алардын биринин жубайы атылып өлтүрүлгөн. Аларды өлтүрдү деп шектелген аскер Кулбарак уулу Балбай 21 августта Айташ капчыг айында жашынып жаткан жеринен табылган, бирок куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн ал ошол жерден атып өлтүрүлгөнү айтылууда. Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстандагы мамлекеттик сапары башталды. Манас аэропорту портунан аны кыргыз президент Алмазбек Атамбаев өзү тосуп алды. Аларча мамлекеттик резиденциясында эки мамлекеттин башчылары алгач экөө өзүнчө сүйлөшкөндөн кийин кеңейтилген форматтагы жолугушуу өтөт. Кыргыз казак жогорку мамлекет аралык кеңештин үчүнчү жыйынын жыйынтыгында биргелешкен документтерге кол коюлат. Назарбаев Казакстандын Кыргызстандагы маданият күндөрүнүн ачылышына дагы катышат эртең. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларусьтун баш прокуратурасына нааразылык айтып, аталган өнү өлкөнүн Кыргызстандагы элчисине тиешелүү кат тапшырды. Бир нече күн мурда интернетте Кыргызстанда өзгөчө оор кылмыш жасады деп издөөдө жүргөн Жаныш Бакиевдин Беларусьтун Борбор шаарынын көчөлөрүнүн биринде ээн эркин басып жүргөн сүрөттөрү чыккан. Буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Беларуска кайрылып, Жаныш Бакиевдин Кыргызстанга өткөрүлүп беришин сураган, бирок Беларусь тарап Жаныш Бакиев саясий куугунтукка кептелди деген жообун берген. Кыргыз тарап Беларусь баш прокуратурасынын мындай жообуна нааразылык билдирип, Беларусь ушундай учурда эки өлкөнүн ортосундагы укуктук жардам көрсөтүү тууралуу конвенцияны аткарбай жатат деп айыптады. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин бир тууган иниси Жаныш Бакиев 2010 жылдын апрелинде Бишкекте бийликке каршы митингке чыккан 90 адамдын атып өлтүрүлүшү боюнча айып деп издеде жүрөт, аны Интерпол дагы издеп жатат. Жаныш Бакиев өзүн күнөөлүү эмесмин деп эсептейт. Апрель окуясынан кийин журналисттерге интервьюсунда ал мамлекеттик күзөт кызматынын башчысы катары мыйзамдуу гана аракеттерге барганын айткан болчу. Кыргызстанда быйылкы ажылык сапардын баасы төмөндөдү. Бул тууралуу муфтият кабарлайт. Быйыл зыярат кылууга кете турган акча 2500 доллардан 2250 долларга чейин төмөндөтүлдү. Мындай чечим муфтий Рахматулла Ажы Эгенбердиев өткөргөн жыйында кабыл алынды. Былтыр ажылыкка 2350 доллардан чогултулган, быйыл 2500 доллар деген болчу. Бирок муфтияттын жетекчилиги алмашып, эми жаңы муфтий ажылыктын наркын былтыркыга караганда 100, ал эми быйыл пландалганга караганда 250 долларга төмөндөттү. Учактын баасы 50 долларга, ажы башчыларга деп чогултулган акча 30 долларга жана ыйык жерди кыдыруу, тамактануу, ички жол кире, жергиликтүү дары дармек чыгымдарына делген акча 20 долларга кыскартылды. Буга чейин 2500 төлөп койгондордун ашыкча акчасы кайра кайтарылып берилет. Бишкекте азыркы Кытайдын белгилүү сүрөтчүлөрүнүн эмгектери коюлган көргөзмө ачылат. Бул тууралуу Кооператив атындагы Кыргыз улуттук көргөм сүрөт музейинен кабарлашты. Көргөзмө Кыргыз-Кытай дипломатиялык мамилелеринин 20 жылдыгына арналат. Жалпы жалпысынан 33 сүрөтчүнүн 100 ашуун эмгеги коюлат. Каллиграфия, портрет, пейзаж түрүндө тартылган сүрөттөр көрүүчүлөрдүн назарына сунушталат. Экспозиция 28 август аяктайт. Бүгүн Орусия дүйнөлүк соода уюмуна расмий кирет. Орусия аталган уюмдун 156 мүчөсү болот. Орус бийликтеринин баамында алдыдагы 3 жылда баалык тропикалык өлкөлөрдөн келген жер жемиш, жаңгак, таттуу, термек, эмерек, электроника кийим кече, бут кийим, косметика жана атырлар арзандайт. Түркмөнстанда эми расмий түрдө түркмөндөрдө бир партиялуу система жоюлду. Шейшембиде ишкерлер чөйрөсүндө негизделген түркмөнстандын өндүрүүчүлөр менен ишкерлер партиясы пайда болду. Мына ушундай жаңылыктар бар азыркы саткар Атайзиза.
Рахмат. Рахат Кеңешов айтып берген жана башкадагы жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окусаңыздар болот. Эми бүгүнкү күндүн валюталар курсун билип алыңыз. Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 46 сом 80 тыйын, 1 евро 58 сом 90 тыйын, 1 рубль болсо 1 сом 46 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бүгүн Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясы башкаруучу көпчүлүктөн чыгуу маселесин талкуулаганы жатат. Кечээ 21 августта башкаруучу көпчүлүккө кирген Ар Намыс фракциясы коалициядан чыгуу чечимин кабыл алган болчу. Бул бийлик сиресинде кандай өзгөрүүлөргө алып келиши мүмкүн? Президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү юрист Данияр Нарымбаев Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкееванын ушул жана башка дагы суроолоруна жооп берди.
Бир фракция чыкса коалиция тарады деп эсептелинбейт. Себеби биздин конституциябызда жазылып турат, көпчүлүктү түзгөн фракциялардын коалициясы жалпы депутаттардын санынан көпчүлүк мандаттарына ээ болуш керек. Демек 61 депутаттан кем эмес адам ушул коалицияга кириш керек да. Биздин 4 фракция бириккенде 90 ашып кетип атпайбы жалпы саны? Демек бир фракция чыкса 61 депутаттан ашыгырагы кала берет. Эки фракция чыгып кетсе анда 61'den кеми жалпы депутаттардын мандаты ушул коалицияга кирген фракциялар. Ошондой коалиция өзүнүн көпчүлүк статусун жоготту деп эсептелинет.
Экөө чыкса демек тарады дегенди эсептелет, э?
Ооба, эки фракция чыкса демек коалиция тарады дегенди эсептесек болот.
Ата мекен да ушул маселени тактап талкуулаган жатпайбы? Анан эгер алар дагы чыгып калса өкмөттүн тагдыры эмне болот?
Ушул конституцияга ылайык, өкмөт жөнүндө мыйзамга ылайык андай өкмөт отставкага кеткен өкмөт болуп эсептелинет. Бирок өзүнүн милдетин убактылуу негизде аткара берет.
Президенттин указы чыгышы керекпи же ошол коалиция тараганда эле бул автоматтык түрдө өкмөт милдетин аткаруучу болуп кала беришеби?
Президенттин указы бул маселе тууралуу сөзсүз түрдө талап кылынбайт, себеби мыйзамда жазылып турат. Өкмөтсүз мамлекет үзгүлтүксүз иштеп туруш керек, өкмөт бар болуп туруш керек да. Демек бул жерде бир мүнөткө бир саатка дагы кемебеш керек, ошон үчүн мыйзамда да конституцияда да жазылып турат да. Өкмөт аткара берет, ишин таштап коюп кетип калганга мыйзам мүмкүнчүлүк бербейт. Милдеттендирет тескерисинче. Өкмөт мүчөсү болуп шайландыңбы, алдын ала билип ал. Отставкага кеткен күндөн дагы жаңы өкмөт түзүлмөйүнчөктү өкмөт мүчөлөрү иштеп туруш керек деп турат да.
Парламент өзү кезексиз жыйынга чогулушу керекпи ушундай коалиция тарагандан кийин, эгер тарап кетсе?
Эми бул сөзсүз түрдө парламент өзү чече турган маселе. Бирок мен айта кете турган нерсе, конституциябызда милдеттүү түрдө турат да. Эгерде коалиция тараса, анда президент фракциялардын бирине тапшырма бериш керек расмий түрдө. Ошол жаңы коалицияны түзгүлө. Себеби конституцияда көрсөтүлгөн 15 жумуш күндүн ичинде кечиктирбей андан биз бир топ иштерди кылышыбыз керек. Топтошубуз керек жаңы коалицияны, жаңы премьер министрдин кызматына талапкерди жылдырышыбыз керек. А киши болсо ошол эле 15 күндүн ичинде жаңы программаны иштеп чыгып, жогорку кеңешке чыгарып, өкмөт тутумундагы, өкмөт структурасындагы көрсөтүп бериш керек. Демек 15 күн абдан катуу иштей турган күндөр да. Ошон үчүн конституцияда жазылып турат. Президент дагы өкмөт жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөндөй 3 күндөн кечиктирбей тийиштүү тапшырманы фракцияга бериш керек.
Президент өзү дагы буга кийлигишпей койду деген пикирлер айтылып атат. Негизи ушул мыйзам боюнча кандай? Парламент менен өкмөт тирешип калган учурда президент кириш алабы?
Эми ал тирешүүнүн ар кандай формалары бар да. Биздин конституцияда бар ар кандай жоголор. Эгерде парламент менен өкмөттүн ортосунда бир талаш чыгып кетсе, анда президент арбитр катары ал маселени чечет.
Канымгүл Элкеевнин Данияр Нарымбаев менен болгон интервьюсун уктуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Орчун окуялар боюнча маектер.
Аштан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, биз уктуруубузду улантабыз. Аксы районундагы чек арада мерт болгон чек арачылар бүгүн жерге берилип жатат. Алардын арасында мерт болгон чек арачы жана анын жубайы 30 уул айылында коюлууда. Ал жерге бүгүн биздин кабарчыбыз Мария Колесникова дагы барды эле. Мария азыр биз менен түз байланышта. Мария, айтсаң, ал жерде бир туугандары, жакындары эмне деп атышат? Балким окуянын азыр себебин эч ким биле албай жатпайбы? Балким ошол бир туугандарынан, жакындарынан бир маалымат ала алгандырсың. Эмне дешчү экен мурда?
Саламат Азиза, мен ушу бир туугандары менен жолушуп сүйлөшкөнүмдө алар ушу биз бул күтпөгөн окуя болуп кетти, бизге деген ушу муздак суу куйгандай эле болуп кетти деп атат. Анан бир тууган эжеси менен сүйлөшкөнүмдө бул менин иним мындай балага деген ар бир адамга эч зыянын келтирчү эмес деп билдирип атат. Аябай жоош бала болчу, бул эмнеден болуп кеткенин билбей турабыз деп түшүндүрүп атат.
Көптөн бери иштечү экен чек арада.
Бул бала 84-жү жылкы бала экен, 8 жылдан бери ушу кызмат өтөп келаткан деп билдирди эжеси.
Ага чейин арызданулар же ошол кылган жумушунан нааразылыктарын айткан эмес бекен?
Жок, эч кандай андай болгон эмес дейт. Анан ошол өлгөндөн мен чогуу кызмат өтөгөн кесиптештерим менен да жолугалдым. Алар айтып атышат, эч кандай арыздар түшкөн эмес, бакыт аябай жакшы кызмат өтөп, ошо жакшы кызмат өтөгөндүгү үчүн өдө жакка жиберилген деп түшүндүрүштү. Жана ошондой эле ошо Кулбарак уулу Балбай тууралуу дагы сураганымда ошо алар айтып атышат, аябай жоош бала болчу, бул постко жиберилген, анан дагы ошо жакшы кызмат өтөгөндүгү үчүн жиберилген деп түшүндүрдү.
Түшүнүктүү. Биздин аймактан кабарчыбыз Мария Колесникова болду. Жерге берилип жаткан башка чек арачылардын дагы бүгүн жерге коюу салтына барып келет. Кененирээк кечки чыгарылыштарыбызда бул тууралуу айтып берет. Жалал абаддын Ноокен районундагы Өзбекстан менен чектеш Сакалды айылынын тургундары коңшу мамлекеттеги өз туугандары менен жада калса жакындары көз жумганда да катташа албайт. Анткени Өзбекстандын чек арасы жабык, айылдан 160 чакырым аралыкта турган Оштогу достук чек ара бекети аркылуу каттоо түйшүктүү болуп саналат. Кеп кезеги чек арага барып келген Рыспай Абдраимовду.
Чек ара бойлой жайгашкан Сакалды айыл өкмөтүндө жашаган жарандардын көпчүлүгүнүн Өзбекстанда тууган уруктары, куда сүйүк тамыр тааныштары бар. Коңшу мамлекет Оштогу достук чек ара бекетинен башка Кыргызстанга жакын өткөрмө бекеттерин жаап салгандан кийин сакалдылыктардын Өзбекстандагы жакындары менен каттоосу үзүлдү десе да болот. Мисалы, акыркы эле ороз айтта эки жээктеги көзөткөн туугандарына келип куран окута алышпады. Айыл тургуну Абдалин Бекешев мурда иштеген Сакалды чек ара өткөрмө бекети ачылды болбойт беле деп бийликтегилерге арманын азаттык аркылуу жолдоду.
Бияка кыздарыбыз бар, өзбек бияк көтөрбөйт. Мурда эле бизде өзбек кыргыз болгон эмес. Мына биздин Өзбекстанда келип коюп, мына абмандат мен жакшы тааныйм. Мына чек ара маселесинде мамлекет деген чечип койсо жакшы болот деген элдин тилеги бар. Алар чек араны ушундай усилить этип таштаган, ошону мамлекеттик деңгээлде закон кылып ачып койсун. Эки мамлекет ортосунда келишүү болуш керек.
Сакалдылык Кайрат Нурматов Өзбекстандык жаран менен нике байлашкан карындашына Нукен райондук ички иштер бөлүмүнөн кылмышкер эмес деген аныктама алып, аны өзбек чек арачылары аркылуу алардын тартип сактоо мекемесине бериктирүү аракетчилиги менен жүрөт. Айыла кеткенде коңшу өлкөлөрдө жакындары барлар жашырын жайлар менен өтүүгө, чек арачыларга кармалып калса оор жаза тартууга аргасыз болушат. Туугандарынан кабар алып кайра үйүнө кайткан кыргыз жарандыгынан чыга элек карындашы эки баласы менен Өзбекстандын убактылуу кармоо жайында турганын Кайрат Нурматов билдирди.
Камакта турат. 3 gün boldu. Kaynukası zonu kılıp, ugul önü rostan sparafka yap gelin dedi. Oşu sparafkan küptürüp bin aldı. Apkesi abar beşim gerekçe gereke. İki balası beni aldı, oşu milsakhanada. Hopsi milaçı ötüştü Özbekistan'a.
Çomuy Bülölü Abdümanat Ahmadaliyev'in doğanları da Özbekistan'da. Tegi Özbek bu kişi 1977 yılı komşu memleketten göçüp gelip sakaldığını bayırlagan. Buroğal, yakınlarının bir neçe yıldan beri kattaşelek. Al uçurda öz yaşagan aymakta kırdağı cümür salınıp algandığın. Kırgız tarafında komşular çektengide terörçü ce kuralcarak bol bolsa manzatların taşıgan adamlar. Cana dini ekstremistler yok kendini bildirdi.
2 yıl, 3 yıl oldu ben ötmeyelim ya. Bu yerde ülkelerim var, böyleler var. Kalkan Tugalar bari Özbekistan'da. Kalın kattaşı yok. Bari el cürt, bari birbirine kattap dursa yakışı da.
Oştuğu dostluk çekere beketi sakalda aylanan 160 çakırım arağı turat. Oşanuktan anca alış yerde eksire basıp barıp gelgenler öte seyrek. Rıspay Abdurayimov azattık.
Эмне үчүн жабылган чекаралар, чекара бекеттерин ачуу, чекара тартибин жөнөкөйлөтүү боюнча олуттуу кадамдар жасалбай жатат? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков бул багытта чекара маселелерин иликтөөчү эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Оштогой күлчүлүгүнүн жетекчиси Асель Жуматаевнын пикирин сурады.
Мына Нокен районунун Сакалды айылынын тургундары коңшу Өзбекстандагы жакындары менен катташа албай жаткандарын биздин кабарчыбызга айтып берди. Мындай маселе дагы кайсы аймактарда көбүрөөк катал бойдон, мындай оор бойдон турат?
Биздин Өзбекстан менен чектешкен баардык аймактарда десек болот, маселен Ош области боюнча бул Араван району, Карасуу району, Аксуу району, мисалы үчүн Жалал Абад области боюнча жана Баткендин, Үч Коргон сыяктуу, Кадамжай району сыяктуу райондорунда бул маселе чектеш айылдарда бүгүнгө чейин актуалдуу.
Ушу чек арадан өтө албай, катташа албай жаткан негизги себеби эле чек ара бекеттеринин жабык болушубу, же болбосо башка да себептер барбы?
Чек ара маселелерин биринчиден ошол өтө катуу контролдо, бул бир гана посттон, достук гана постунан, бажы постунан өткөрүүгө уруксат бергендигинде биринчиден албетте. Себеби мисалы үчүн көп аймактарыбыз билесиздер, Өзбекстан менен чектеш айылдарыбыз бир көчөдөн же болбосо бир тамдын эки жагы эки мамлекетке карап калган жерлер дагы бар. Экинчи маселе бул паспорт маселеси. Себеби биздин баягы элди билесиздер, менталитетине байланыштуу биздин кыздарыбыз, Өзбекстанга чыккан кыздарыбыз же Өзбекстандын бизге турмушка чыккан кыздары бул мезгилге чейин баягы паспорт документация маселелерине көңүл бурбай келген. Бүгүнкү күндө алар 5-6 балалуу болуп, балдары чоңоюп, социалдык услугаларды көрүүгө мүмкүнчүлүгү жок, себеби алардын паспорту жана гражданствосу жок болуп атат. Бул аябай чоң маселе болуп атат да. Ушул маселе боюнча биздин уюм ошол аялдар менен иштеген биз долбоорубуздун алкагында маселен Араван районунда ошо эки категориядагы адамдарды топтоп алып, биринчиси бул Өзбекстанга келин болгон Кыргызстандын граждандары, кыз келиндери. Экинчиси ошол Өзбекстандан Кыргызстанга келин болуп, бүгүнкү күнгө чейин пособиясы, паспорту, гражданствосу жок биздин жарандарыбыз. Булар көп бир 20-15 жылдан бери жашап келаткан жарандарыбыз. Жарандарыбызды топтоп биз өзүбүз Кыргызстандын тиешелүү инстанцияларынын паспорт столду жана башка консультация берип, ЗАГС бөлүмдөрүнүн кишилерди, специалисттерди топтоп аларга консультацияларды бергенбиз. Кантип гражданство алуу керек?
Ар кандай көмүскө жолдор менен өтүп келгени маалым да. Ушул бул көмүскө жолдорду чек арачылар билеби же көз жумуп коюшабы же атайын ушу акча берип өтүүчү бекетке айланганбы?
Ооба, көмүскө жолдор албетте бар. Себеби баягы качан тоскоолдук болгон адамдар сөзсүз түрдө бир жолду издеп табууга жанталашат. Чек арачылар менен кайсы бир платный деп койсок, мындай акы түрүндө акча төлөө аркылуу жүргүзүлөт. Бирок бул адамдын өмүрүнө коопсуз эмес деп айтсам, айтууда жаңы коркунучтуу да бул адамдын өмүрүнө. Себеби көп учурлар бар, кокусунан билбей границаны өтүп алып, же ошол жерде бир мисалы үчүн тай суу граница болгондо сууда жуунуп атып, же мисалы үчүн былтыр эле Сураташ эмеси бар, айылы бар, ошол жерде бир бала баягы нейтралдуу зонага кирип кеткен маалын айдап чыгам деп киргенде, ал Өзбекстан тараптан солдаттар тарабынан атылып жарадар болуп, бирок аман эсен калган. Бул эки мамлекеттин ортосунда мамилеге дагы тескери таасирин тийгизүүчү фактор болуп калат да.
Анан Асель айым, акыркы суроом мына ушул чек ара бекеттериндеги өтүү тартибин жеңилдетүү, жөнөкөйлөтүү боюнча сүйлөшүүлөрдөн бир майнап чыкчудайбы? Сиздер бир жылыштарды байкап жатасыздарбы?
Өзбекстан дейм айтпай эле койсок, бул более сложный мындай татаал маселе болуп атат да, делимитация, демаркация границалар маселелери. Ал эми Таджикстан менен болгон делимитация, демаркация маселелери улантылууда, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок конкреттүү бир кандайдыр эмелер чечимде жок. Бирок албетте Таджикстан менен болгон биздин эмебиз жеңилирээк мамилебиз Өзбекстанга салыштырмалуу.
Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Оштогу өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Асел Жуматаева менен кабарчыбыз Кубат Касымбековдун маегин уктуңуздар. Тажикстандын Хорок шаарында бүгүн облустук администрациясынын имаратына кирүүгө аракет кылган митингге чыккандарга ок чыгарылды. Алдын ала маалыматтар боюнча 2 адамдын жарадар болгону айтылууда. Деп жаңы эле эл аралык сайттардын бири жазып чыкты. Тоолуу Бадахшан автоном облусунда кырдаалдын курчуганына байланыштуу облустук администрациянын кызматкерлери үйлөрүнө таркатылган. Облустагы мындай кырдаал командир Имам Назаровдун өлүмүнөн кийин курчуп баштады деп айтылууда. Азаттыктын кабарчылары дагы бул окуяга көз салып турат. Болсо уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык кабарлардан: компьютер, уюлдук телефон жана программаларды чыгарган Apple компаниясы дүйнөлүк базардын тарыхында эң кымбат компанияга айланды. Apple'дын акциясы учурда 623 миллиард доллар деп бааланууда. Бул буга чейин дүйнөлүк базарда эң жогорку чекке жеткен Microsoft компаниясынын 1999 жылдагы көрсөткүчүнөн алда канча жогору турат. Apple'дын ийгилик сыры эмнеде болушу мүмкүн? Жанар Акаев кызыгып көрдү.
Азыр дүйнөдө Apple деген брендти билбегендер өтө эле аз. Бул компаниянын кадырын ого бетер арттырган чоң жаңылык Apple'дын акциясы учурда 623 миллиард долларды түзүп, буга чейин дүйнөлүк базарда эң жогорку чекке жеткен Microsoft компаниясынан озуп кетти. Буга биринчи кезекте Apple чыгарган техникалык каражаттар түрткү берди, дейт Бишкек ишкерлер клубунун жетекчиси Улук Кыдырбаев.
Биринчиден бул деген ал компаниянын чыгарган буюмдарды салымы аябай чоң технологиянын тарабынан. Бүгүнкү күндө ар бир Кыргызстанда болобу же Россияда болобу же Америкада болобу же адамдардын баар каалоосу бул биринчиден Apple буюмун алыш. Телефондору, планшеттерди, анан компьютерлери аябай техникалын тарабынан аябай өнүккөн, сапаттар аябай бийик, күчтөн баасы да анын төмөн эмес, аябай кымбат болуш үчүн бүгүнкү күндө ошол үчүн Apple компаниянын акциялары аябай кымбат,
деди Улук Кыдырбаев. Нью-Йорктун базарында Apple'дын акциясы 664 долларга чыкты. Ал эми компаниянын жылдык акциясы 30% өссө, акыркы 10 жылда 45 эсеге көбөйгөн. Apple компаниясына ийгиликтин жылмайышы iPhone 5 жана iPad тактанын жаңы үлгүсүнүн сатыкка даярдалышы менен байланыштуу болду окшойт. Деген менен Apple'дын мындай атак даңкка жана дүйнөлүк базардагы дөөш алардын катарына кошулганча далай кыйынчылыктарды баштан кечирген. Apple'ды артынан кууган атаандаш компаниялар да азыр жетиштүү. Мисалы Samsung, Galaxy S3 жана HTC компаниялары да колдонуучуларга түрдүүчө шарттарды сунуштап, Apple'дын ордун басууга жан талаштаткан чагы. Бул брендтердин ичинен кайсынысы Apple'ге жакын арада жетип барышы мүмкүн деп Кыдырбаевтан сурадык.
Samsung компаниялары бири-бири менен мындай гана бир конкуренция болуп жатат. Мен ойлойм, Samsung жакында эле ошо кыска чарада эле ошо Apple компания жетиши мүмкүн деп ойлойм. Анткени бүгүн изилдүүгө, технологиялык өнүктүргөнгө аябай көп инвестиция кылып атышат да.
Дүйнөлүк базардагы атаандаштыкта бирин бири күтүп отурушмак беле, эми Apple компаниясы сыналгы да чыгарарын жар салды. Бирок көптөгөн өлкөлөрдөгү экономикалык кризис дагы дүйнөлүк базарда электрониканын жаңы технологиянын сатылышына зыянны тиетишет экономисттер. Жанар Акаев, Азаттык.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында нарындагы жетим тоо темиргени, Кумбел Солтон Сары алтын кендериндеги кырдаал туурасындагы берүүбүздү кайталайбыз. Талкууга геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин саясатчысы Наби Эшназаров:
суунун жегин алып келип баарын таштандыгылат, андай мындай дегенге ишенбеш керек да. Сиз сүздөгөн коопсуздуктар эске алынып, долбоорлор түзүлгөндө баардык коопсуздук учурлар эске алынат.
Жана Кыргызстан жаштар кеңешинин Нарын облусу боюнча төрагасы Жеңиш Молокманов катышкан.
Анан эл кантип ишенет? Элди керек болсо ошол жерден уран чыгат, көчүп кеткиле бул жерден улаанасыңар деген сөздөр бар. Жаштар үй салбай калды да.
Программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Ооба, мындан сырткары Азаттык Плюс берүүсүн ар дүйшөмбүдө көрүп турууну унутпаңыз. Ушул эле берүүлөр биздин Азаттык Чекит KG Директүү сайтыбызда да коюлган, каалаган учурда кайталап көрүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. А биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 22 августта Бишкекте эл аралык жаштар корунун жаса KG программасы уюштуруп келаткан Жайкы демократия мектеби расмий ачылды. Анын алкагында мектеп окуучулары буга чейин да ар кандай иш чараларды уюштуруп, кече болсо айрым жаңы конуштарда аялдамаларды куруптур. Аталган программанын коомчулук менен байланыш адиси Айнура Жапарованы биз бүгүн студиябызга конокко чакырдык эле. Саламатсызбы, Айнура?
Саламатсызбы.
Кайнура ошол жаса кеже программасы үч багытта иштейт. Кечээ жарандык билим тармагы боюнча иш-чара өткөрүлдү да, ар биринин максаты эмне?
Жаса бул кыргыздын жаса деген сөзүнөн келип чыккан долбоорун аталышы. Долбоор Кыргызстандын социалдык жактан жигердүү, алга умтулган жаштарына дем берүүгө багытталган. Жаса точка кежи бюджети 4 миллион АКШ доллары түзөт, 4 жылга эсептелген бир долбоор. Бул жаса кежи эл аралык жаштар фондусу аркылуу ишке ашырылат жана USAID аркылуу каржыланат. Сиз айтып кеткендей, ушул үч тармакта иштейбиз. Биринчиси бул Кыргызстан жаштан жарандык жигердүүлүккө жетишүүгө ынандыруу. Экинчиси жаштардын базарын экономикасынын шартына даярдоо. Үчүнчүсү интернаттык мекемелерде тарбияланган жаштардын турмуштук иштей билүү жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү.
Көбүнчө мектеп окуучулары менен иштейсиздер, э?
Көбүнчө жаштар менен 18-28 жашта.
Жайкы мектепте окуган жаштар программанын аягында өздөрүнүн долбоорлорун сунуштап, ага грант алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экенде, алар кандай долбоор болуш керек?
Өзү негизи бул жайкы демократия мектеби сиз билгендей 2007 жылдан бери иштейт. Ар кандай уюмдар кошулуп биргеликте буну ишке ашырат. Эми быйыл айтып кетсек, быйыл болсо буну жаса кежи программасы тарабынан жана ошондой эле Европа кеңеши, БУУ жана Сорос Кыргызстан фонду менен кызматташтыкта ишке ашылып жатат. Быйылкы вот экинчи семинардын биринчи семинарынын айырмаланышы ушул жаштардын демилгерин колдоо болду. Ачылыш аземине чейин алар аркылуу кандай ыктыярчылык акцияларын өткөзүштү. Бул биринчи акциясы ошол Ак Босого жаңы конушунда эки аялдама орнотушту. Албетте аны каржылоосун бул эл аралык жаштар фондусунун жаса кежи программасы колдоду. Экинчиси бул Ош базарынын жанында балдар кичи бөбөктөр үчүн ар кандай оюн зоок өткөзүп жана китептер таратышты. Ал акциянын аты бир китеп деген акциянын аты болчу. Биздин оюбузча эми кандай десек, жаштар демократия мектебине катышы үчүн ар кандай конкурстан өтүшөт. Мисалы үчүн эки семинар болду июлда, анан азыркы мезгил августта болуп жатат. Ар бир семинар бир жумалык семинар да. Ал семинарга биринчисинен жүздөн канча деген катышуучулар өздөрүнүн заявкаларын тапшырып, алардын ичинен 50 тандалып алган биринчи семинарга. Ал эми алардын катышуусуна карап тандап отуруп, алардын акция болгон кандай десем, өзүнүн Кыргызстанда өзүнүн жергиликтүү жергесине салым кошо алам деген чыгаан жаштарды экинчи семинарга тандап алдык. 28 катышуучу азыркы мезгилде, алар бүтүрүүчү болушат. Ошондой эле вот экинчи семинар жайкы демократия мектебинде биз 40 мектеп жашында балдарды чакырдык. Бул деген кыйынчылык турмушта жашаган балдар, көбүнчө жана интернаттык мекемелерден же болбосо өзгөчө бир мектептерден келген балдар да. Алар үчүн вот насаатчылык программасын түзүшөт.
Анан жана айтып кеткендей, ошол программанын аягына чыккандар өздөрүнүн долбоорун улантып кетүү мүмкүнчүлүгү бар экен да. Алар ушуга чейин 2007 жылдан бери жыйынтыкка жетишкен жаштар болдубу? Алар эмне кылышты?
Азыркы мезгилде эми кандай десек, ар бир жайкы демократия мектебинде албетте социалдык долбоорду түзүү деген тренинг өтүшөт да. Анан ал ошо долбоорлор түзүп, ар кандай уюмдарга таратышып, мекемелер менен биргеликте ишке алып чыгышат. Эми азыркы мезгилде 2007 жылдан бери көптөгөн лидерлерди көрүп жатабыз, ар кайсы уюмдарда иштеп жатышат, ийгиликтүү. Кээ бирлери азыр ыктыярчы да болбой калышты, а кээ бирлери ошол ыктыярчылык ишин таштаган жок. Эми мисалы 2 жыл мурда окшойт, караван Центральная Азия деген проект болгон Кыргызстан боюнча алар жүрүшүп автобус менен ар кандай долбоорду ишке ашып чыгышкан. Ошондой эле азыркы мезгилде вот Центральная Азиянын вот катышуучулары Молодая Центральная Азия деген сайт ачышыптыр. Жаш Центральная Азия. Ал жерде бүткүл Кыргызстандын жаштардын закондор, жаш саясатына тиешелүү закондор, жаштар жөнүндө маалымат бар экен. Анан буну айтып кетиш аябай чоң сөз. Алар чынында көп өзүнүн ийгиликтерин жетишип жатышат.
Рахмат, бүгүн азаттыкта конокто жаса кежи программасынын коомчулук менен байланыш адиси Айнура Жапарова болду. Келип бергениңизге рахмат. Урматтуу угармандар, жаңы эле ободон чыккан баардык макала баяндарды азаттык чекит кежи сайтынан таба аласыздар. Сайтыбызга азыр баш баксаңыз, Кыргызстан парламентиндеги кырдаал, чек аралардагы окуялар тууралуу макалалар башкы бетте турат. Андан сырткары сүрөт баяндарды, видеолорду көрсөңүз болот. Ал эми жергиликтүү күнделіктүү жана эл аралык жаңылыктар тынбай жаңыртылып турат. Ушуну менен 22 августтагы түшкү берүүбүздү жабабыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Күндүн урунтуу окуялар менен кененирээк азаттыктын кечки чыгарылыштарына таанышыңыздар. Аман болуңуздар.